Mutta aluksi muutama sana taloudesta. Suomen talouden tahti hidastuu odotettuakin nopeammin, ennustaa valtiovarainministeri. Lähivuosina talouskasvu on noin 1% vauhdissa. Suomen Pankki ja viimeaikaiset pankkien ennusteet ovat samansuuntaisia. Mitä tämä merkitsee työllisyyden ja tämän Antti Rinteen hallituksen tavoitteille? Jyri Äkämies.
No meillä on tämmöinen kaksoishaaste, eli yhtäältä kasvu hidastuu. Erityisesti maailmantaloudessa tämä kauppapoliittinen epävarmuus heijastuu kasvun hidastumisena. Sitten meidän toinen haaste on se, että Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja jotta me pystymme nämä hoivapalvelut rahoittamaan, niin tarvitaan korkeampi työllisyysaste. Eli näiden molempien niin kuin johtopäätös on se, että näissä työllisyyden edistämisen toimissa täytyy onnistua. Muutoin talouden pohja hallituksen ohjelmalta putoaa pois, koska hallitushan lisää de facto reilulla 2 miljardilla menoja. Ensiksi 1,2 lisäys niin kuin ikään kuin perinteisellä tavalla ja sitten 1 miljardi lisää omaisuuden myyntituloja 3 vuotena, ja, jotka käytetään normaaleihin menoihin. Eli menoja lisätään reilulla 2 miljardilla ja se edellyttää sitä, että jotta päästään tasapainoon 2023, niin se edellyttää sitä, että työllisyysasteessa päästään siihen 75%. Eli työllisyysasteen nosto on ihan avainasia.
Entä Jarkko Eloranta, miltä näyttää?
Niin, tosiaan nämä ennusteet on nyt vähän menneet alaspäin ja tietysti tässä on aika isoja epävarmuuksia maailmantaloudessa, mihin Jyri viittasi, on nämä kauppapoliittiset kiistat, USA ja Kiinan välinen kalistelu, jos tällaista termiä voi käyttää, mutta toisaalta tähän kiistelyyn myös niin kuin liittyy se suuri epävarmuus, kauanko tämä jatkuu, meneekö tämä pahemmaksi vai kääntyykö itse asiassa toiseen suuntaan. Ja näyttää nyt sitten olevan, että keskuspankithan on tähän jo reagoineet ja jälleen kerran korkotaso on lähtenyt laskuun, että siellä myös aika nopeasti ollaan sitten valmiit tekemään toimenpiteitä, jotta tätä maailmantalouden kasvua voidaan ylläpitää. Ja siinä mielessä niin ei pidä synkistellä, mutta ei pidä myöskään niin kuin olla tietenkään liian optimistinen ja pitää olla varmasti myös reagointikykyä sekä hallitukselle että varmaan työmarkkinajärjestöilläkin, kun katsotaan sitten Suomen tilannetta. Suomen kasvuhan myös aika paljon näytti vaikuttavan tämä kotimainen kysyntä ja se tietysti on kiinni siitä, että mikä on ihmisten niin kuin luottamus siihen, että vaikkapa oma työpaikka säilyy, mutta myös siitä kiinni, että miten ansiot kehittyvät ja sen takia tietysti myös tämmöinen maltillinen ansiokehityksen turvaava palkkakierros on varmasti tarpeen.
Siinä tulikin se jo sana, mutta ei puhuta siitä vielä. Mutta jos vielä ajatellaan tätä Rinteen hallituksen hallitusohjelmaa ja niitä tavoitteita, siellähän on pysyviä menoja, niin kuin Jyri Häkämies totesi, noin 1,2 miljardia. Ja sanotaan, että niiden kattaminen se ei ole niinkään sen työllisyyden kasvun varassa, vaan että noin runsaat 700 miljoonaa katetaan veronkiristyksillä. Mutta jos talouskasvu hiipuu, niin miten se heijastuu tähän?
No, niin kuin totesin jo, että se alleviivaa tämän työllisyystavoitteen onnistumisen niin kuin merkitystä. Hallitushan on itse ohjelmassaan totea, että mikäli tämä työllisyystavoite ei etene, sen saavuttaminen ei etene, niin sitten hallitus tarkastelee ja miettii uusia keinoja.
Eli tämä veropohja niin kuin ikään kuin pettää jo kasvun
hidastuessa. Tämä on esimerkiksi juuri se, mikä yrityksiä tietysti huolettaa, että kun tämä talouden pohja on rakennettu aika optimistisen näkemyksen varaan ja menoja lisätään. Ja jos näin ei tapahdukaan, niin mitä on ne korjaavat toimet? Ja silloin tietysti herkästi toimet on joko menoleikkauksia, tai ne on veronkiristyksiä, tai ne on velkaantumista. Kaikki 3 semmoisia asioita, jotka ei ole niin kuin toivottavia. Ja taas tullaan siihen samaan asiaan, että tässä työllisyyden nostossa onnistuminen on ainoa tapa välttää nämä ikävät ratkaisut.
Kummalla on suuri rooli tässä tavoitteessa, hallituksella vai teillä?
No hallituksella ilman muuta on suurempi rooli. Tämä tavoitehan on tietysti hallituksen asettama tavoite ja he sitten viime kädessä vastaavat tietysti politiikkatoimenpiteistä ja työmarkkinajärjestöt eivät voi vaikuttaa veroratkaisuihin, eivätkä työmarkkinajärjestöt voi vaikuttaa siihen, että paljonko hallitus ottaa velkaa, että meidän mahdollisuudet liittyy tähän näihin työmarkkinakysymyksiin ja työmarkkinaratkaisuihin ja viime kädessähän tämä on sitten hallituksen päätettävissä.
Mutta tänään olette kuitenkin säätötalossa seminaarissa pohtimassa, että miten työllisyyttä nostettaisiin. No EK on listannut tällaisen top 10-listan julkisti, eilenkö se nyt oli, jossa luotaisiin 40 000 työpaikkaa ja listan kärjessä on työttömyysturvan porrastaminen. Eli ajatuksena on, että ensimmäiset 3 kuukautta työttömyysturva olisi nykyistä korkeampi, 3 kuukauden kuluttua se laskisi 10% ja siitä taas 3 kuukauden kuluttua 10%. Eli käytännössä työttömyysturvaa leikattaisiin. Juri Häkämies, millainen työllisyysvaikutus tällä olisi?
No tällä on arvioitu muun muassa valtiovarainministeriön eri laskelmien mukaan olevan vaikutus semmoinen 10-11 000 uutta työpaikkaa. Ja jos tähän mukaan lasketaan se työmarkkinajärjestöjen jo konsensukseen päästyy näkemys siitä, että työttömyysputken alarajaa nostetaan, niin näillä sitten yhteensä on semmoinen reilu 15 000 lisätyöpaikkaa. Tämä ajatushan perustuu siihen, että työttömän työtä on työnhaku ja tämän työnhaun kannustaminen paitsi tällä työttömyysturvan porrastamisella, jossa niin kuin sanottu aluksi työttömyysturva olisi nykyistä jopa korkeampi ja sen jälkeen laskeva, mutta se vaatii sitten kyllä tuekseen näiden palveluiden kehittämistä, eli työnhaun ja koulutuksen parantamista, jotta ehkä taitoja, tietoja ajastetaan ja että työttömien työnhakua tuetaan ja myöskin tämmöisiä työmatkaliikkumiseen liittyviä ratkaisuja, joita on siinä meidän esityksessä, mutta tämä on ehkä keskeisin niistä
niin,
keinoista.
Mutta muita kuitenkin tuntuu, että työttömyysturvan leikkaaminen ei nyt auta kohtaanto-ongelmaa millään lailla tai vaikeasti työllistävien.
No meillä on tilanne, että meillä on tällä hetkellä yli 200 000 työtöntä, mutta virallisten työttömyyslukujen perusteella yli 60 000 avointa työpaikkaa. Ja kun eri arvioiden mukaan iso osa tänä päivänä työvälityksestä työpaikkojen täyttämisestä tapahtuu muuta kuin virallista kanavaa pitkin, niin se luku voi olla paljon enemmän kuin tuo 60 000. Eli tämän kohtaannon haasteen parantamista pitää eri tavoin tehdä. Siellä on koulutusta, siellä on työttömyysturvan porrasmalli ja siellä on myöskin työmatkaliikkumista. Eli tämä on se keskeinen ongelma. Meidän yritykset ovat viestittäneet jo useamman vuoden sitä, että osaavan työvoiman saatavuus on ollut kasvun este ja siihen ongelmaan pitää hakea ratkaisuja.
Jarkko Eloranta, olisiko tällainen porrastaminen jollakin mallilla hyväksyttävä?
No, tämä EK-mallihan on erittäin raju malli, että tähän tarkoittaa semmoista 400 miljoonaa euroa leikkausta työttömyysturvaa 20%, että voi niin kuin kuvitella, että puhutaan todella suurista leikkauksista sosiaaliturvaan ja sitten se työllisyysvaikutus arvioitu, se on todellakin arvioitu, on sitten siinä 10 000 työpaikan paikkeilla, että aika kovilla, voisiko sanoa inhimillisillä kustannuksilla saadaan nämä työpaikat sitten aikaiseksi, jos kaiken kaikkiaan saadaan. Ja tietysti täytyy muistaa, että meillähän on takana viime hallituskaudelta työttömyysturvan lyhennys 100 päivällä. Ja meillä on aktiivimalli, jotka molemmat olivat aika suuria leikkauksia, että kustannusvaikutukselta on melkein 300 miljoonaa. Ja sitten jos vielä otettaisiin 400 miljoonaa päälle, niin kyllähän työttömyysturvasta ei jäisi oikeastaan muuta kuin rippeet jäljelle. Että kyllä me aika skeptisesti suhtaudutaan tähän. Ja niin kuin tässä on puhuttu, ja EK:kin on mun mielestä hyvin tuonut esiin sen, että meillä on näitä kohtaantoon liittyviä kysymyksiä, osaamiseen liittyviä asioita, jotka pitää ratkoa, liikkuvuuteen liittyviä kysymyksiä, joita pitää ratkoa. Ja ehkä tämä aktiivimalli myös osoitti, että siellä työttömien joukossa on hyvin, hyvin erilaisia ihmisiä, jotka vaatii erilaisia palveluita. Jotkut tarvitsee tänne koulutukseen liittyviä asioita, mutta osa tarvitsee myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Ja näitä pitäisi nyt aika paljon tarkemmin pystyä kampaamaan kuin tähän asti on tehty.
Niin, no teillä on tällainen lääkkeenä tällainen kannustava työllistämisturva, jossa on oma vastuu päivistä luopumista. Puhutaan palkkatuesta, muutosturvasta, juuri näistä osa-aikakykyisten kykyisiin satsaamisesta ja niin edelleen. No onko teillä lukua heittää, että jos näitä toteutettaisiin, niin paljon uusia työpaikkoja syntyy?
No me ei lähdetä mitään lukuja tässä heittelemään, että nämä on tietysti tämmöiset sosiaaliturvaan leikkaamiseen liittyvät hankkeet on sellaisia, joista voidaan jotain arvioita antaa, mutta esimerkiksi aktiivimallissahan puhuttiin, että se tuo toista 10 000 työpaikkaa, mutta mä luulen, että arkikokemus on osoittanut, että näin ei tainnut ihan käydäkään, että näihin liittyy aina suuria epävarmuuksia ja toisaalta on myös niin, että jos tietystä toimenpiteestä ei pystytä vaikutusarvioita tekemään, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sillä olisi vaikutusta.
No meillä on myöskin meidän mielestä hyvin tärkeää se, että mikä on tämän hallituksen viesti yrittäjille ja erityisesti PK-yrityksille. Sen vuoksi meidän top 10 listassa on myöskin esityksiä tähän liittyen. Eli esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamista, YT-rajan nostamista ja kaiken kaikkiaan paikallisen sopimisen edistämistä. Eli meidän pitää pystyä rohkaisemaan yrittäjiä ja yrityksiä solmimaan uusia työsuhteita ja aina tiedetään, että kun tämä maailman ja Suomenkin näkymä on näin epävarma, niin silloin yrittäjä joutuu miettimään, että uskallanko palkata uutta työntekijää. Sen takia esimerkiksi tämä määräaikaisuuksien helpottaminen, työsuhteiden helpottaminen olisi yksi keskeinen viesti. Eli tarvitaan kannustavia, rohkaisevia viestejä maan hallitukselta yrittäjille.
Miltä niin, nämä kuulostavat?
Niin, no nämähän on tällaisia perinteisiä työsuhteen ehtojen heikentämisiä. Tämä irtisanomissuojan helpottaminen, joksi minä nyt tämän määräaikaisten työsopimusten käytön helpottamisen myös lasken, niin sitähän viime hallituskaudella käytiin aika paljon läpi, kun puhuttiin pienistä yrityksistä. Ja silloin todettiin sen lakihankkeen osalta, että niin kuin vaikuttavuutta työllisyyteen on todella vaikea löytää. Ja sen takia tietysti, että jos ollaan erityisesti työllisyysvaikutuksia hakemassa, niin ehkä tämän tyyppiset keinot, mitä Jyri tuossa totesi, niin eivät ole niitä, että me sitten taas ehkä mieluummin nähtäisiin, että myös muutosturvan kehittäminen on asia, joka helpottaisi työttömyysuhan alla olevia ja työttömäksi joutuvia ihmisiä löytämään se uuden työpaikan. Ja jos miettii taas täältä työelämän puolelta, niin vaikkapa alustatyöhön liittyvät probleemat on sellaisia, joita me haluttaisiin parantaa työntekijöiden asemaa siellä. Tällä hetkellä he ovat aika lainsuojattomassa asemassa.
No entä sitten perhevapaiden uudistaminen? Sehän on täällä EK:n top 10 listalla myös. Ja sitä on arvosteltu, hallituksen linjausta on arvosteltu, koska kotihoidon tuki säilyy entisen pituisena, eikä se siis paranna naisten tasa-arvoa työelämässä, näin asiaa kritisoineet ovat nähneet. Ja EK on siis tätä mieltä, mutta miten SAK lähestyy? Pitäisikö tämä repiä nyt auki ja miettiä uudestaan?
No tietysti me toivotaan, että me päästään myös keskustelemaan tästä perhevapaauudistusta, koska työmarkkinaosapuolet, työnantajat, työntekijät ovat maksamassa näitä perhevapaiden kustannuksia, niin siinä mielessä tietysti olisi perusteltu, että voidaan olla myös mukana pohtimassa sitä, että miten perhevapaata uudistetaan. Aika tiukat reunaehdot hallitusohjelma sille asettaa, ja SAK:kaan omassa mallissaan ei ehkä lähtenyt ihan näin tämän tyyppisestä ratkaisusta, vaan meilläkin tähän kotihoidon tukeen oli erilaisia muutoksia. Nyt meillä on nämä palikat käsissämme. Mä uskon, että tietysti hallituksen ajattelua on myös ohjannut se, että Suomessa syntyvyys on hyvin alhaisella tasolla, ja halutaan osoittaa myös, että tehdään perheystävällistä politiikkaa, ja sitä kautta saataisiin myös sitten lasten määrää Suomessa lisäämään.
Aivan kuten Jarkko tuossa sanoi, että toivon mukaan tästä asiasta voidaan vielä niin kuin keskustella, koska EK-mallissa lähtökohtana oli naisten työmarkkina-aseman parantaminen ja työllisyyden parantaminen, ja hallitusohjelman linjaukset ei toteuta kumpaakaan näistä. Ja tässä mielessä niin kuin mennään työllisyyden näkökulmasta niin kuin väärään suuntaan ja myöskin tämän naisten työmarkkina-aseman parantamisen kanssa. Toivon mukaan tähän asiaan voidaan vielä palata, ja uskon, että tämmöinen moderni perhevapaauudistus olisi myöskin syntyvyyden parantamisen kannalta myönteinen viesti.
Tulppana taitaa vaan olla keskusta, yksi hallituspuolue. No, Jarkko Eloranta, tuossa aikaisemmin mainitsit syksyllä käynnistyvän TES-kierroksen. Miten se vaikuttaa uusien työpaikkojen syntyyn?
No totta kai palkkaratkaisulla, työehtoratkaisulla on merkitystä, että ainahan on ajateltu näin, että työmarkkinakierroksella voidaan joko parantaa työpaikkojen syntymistä ja työllisyyden hyvää vetoa, tai sitten voidaan mennä myös toiseen suuntaan, ja yhtä lailla meillä on nyt kierros alkamassa, ja niin kuin sanottu, tehdään aika haastavaan taloudelliseen tilanteeseen. Siihen liittyy aika paljon epävarmuuksia. Se on kestoltaan aika pitkä, että se lähtee tuossa syys-lokakuussa käyntiin ja jatkuu sitten aina keväälle huhti-toukokuulle.
No millaisilla palkkaratkaisuilla luodaan niitä uusia työpaikkoja, kun se on meidän agenda tässä?
Niin, no me ei varmaan tässä niin kuin lukuja ruveta laittamaan pöytään, ja varmaan on liian aikaista. Sitä ei varmaan tiedetä vielä toimialaliitoissakaan, mutta tietysti semmoinen tasapainoinen ratkaisu, joka ylläpitää sitä hyvää kilpailukykyä, joka meillä on tässä aika tuskallisesti rakennettu, mutta toisaalta tuo myös sitten palkansaajille näkymään siitä, että heidän ansionsa kehittyvät myönteisesti. Että tämmöinen tasapainoinen ratkaisu, ja sitten varmaan on niin kuin muihin työehtoihin liittyviä kysymyksiä, joista nyt varmasti tämä työaikakysymys ilman muuta nousee pöydälle.
Niin, meillähän on takana tämä edellinen liittokierros, ja sen tulos oli meidän kilpailijamaihin nähden niin, että se oli työllisyyttä parantava, eli haetaan samanlaista ratkaisua varmaan päätösvalta ja vastuun toimialaliitoilla. Mutta sitten semmoinen toinen tärkeä asia on se, että liittokierroksella on mahdollisuus edistää tätä paikallista sopimista, sitä, että työpaikoilla yrityksissä pystytään reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin. Ja nyt kun puhutaan esimerkiksi siitä, että tämä talouden näkymä heikkenee, niin siellä työpaikoilla on ne ratkaisun avaimet tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka on työllisyyden kannalta myönteisiä, että liitto- tai keskusjärjestötasolla ei semmoisia takuita voida antaa, että jos tehdään näin, niin pystytään työpaikat säilyttämään. Sen takia uskon ja toivon, että tämä liittokierros veisi myöskin sitä paikallista sopimista eteenpäin. Ja meillä oli ihan hyvä edellinen kierros tässä suhteessa, mutta vielä on vara parantaa.
Entä mitä sille kikysopimukselle pitäisi tehdä?
No se oli semmoinen kertaluonteinen kilpailukyvyn parannus, joka toi eri tutkimusten mukaan myötä vaikutti noin 40 000 työpaikan syntymiseen. Nyt ei pitäisi sitä perintöä tällä kierroksella tärvätä, vaan jatkaa siltä pohjalta ja tehdä työllisyyttä ja kilpailukykyä parantava liittokierrosratkaisu.
Niin, siellähän kikyssä sovittiin muun muassa näistä sivukulujen, työhinnan sivukulujen siirtämisestä työnantajilta työntekijöille. En usko, että sille tehdään nyt mitään, että se on varmasti aika pitkäaikainen projekti, joka on nyt tässä kohtaa. Mutta tämä työaikakysymys, tämä 24 tuntia, joka siellä sovittiin, niin kyllähän siitä näyttää nyt tämän tulevan palkkakierroksen iso kysymys ja olisi tietysti viisasta löytää siihen. Mä puhun koordinoidusta ratkaisusta, en keskusjärjestöjen ratkaisusta, mutta koordinoidusta ratkaisusta, koska näyttää, että vähän joka liitto törmää tähän kysymykseen ja sen takia tietysti niin kannattaisi tämä vuori nyt väistää jollain tavalla, kun näkyy, että se tuossa edessä on.
No Rinteen hallitus odottaa, että elokuun budjettiriiheen tuotaisiin nyt niitä keinoja, työllisyyslääkkeitä, niin miten te näette, mitä te olette tuomassa? Kumpikin oman listan vai jotain yhteistä vai miten te näette tämän asian?
No varmaan on nyt hyvä todeta, että jää nähtäväksi, koska tänään on tämä hallituksen seminaari, jossa maan hallitus varmasti kertoo, että mitä he tavoittelee ja millaisella prosessilla ja aikataululla, että tänään saadaan lisää tietoa siitä ja että tuleeko jotain työryhmätyöskentelyä ja niin edelleen. Mutta uskon, että aika monet asiat on tässä keskustelussa ja mainittu, varmaan jotain tulee lisää, mutta korostan sitä, että hallitus valmistelee sen budjettiriihen aineisto ja se vastuu on sitten siellä maan hallituksessa.
Mutta kuuluuko ääni paremmin, jos ollaan yksimielisiä?
No varmasti kuuluu ja mä uskon, että hallitusohjelmassa on paljon hankkeita, joita varmasti hallitus haluaa ensimmäisenä edistää ja tämä ehkä elokuuhun tai syyskuun budjettiriihin valmisteltava toimenpidelista, niin varmaan löytyy aika pitkälti hallitusohjelmasta ja tässä näitä on keskusteltu perhevapaat, työttömyysturva varmasti kärjessä.